Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar Yunusobod tumanida dori vositalarining noqonuniy savdosi fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yunusobod tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro X.U. va Sh.Sh.lar dori vositalarini dorixonalardan va ularning filiallaridan tashqarida realizatsiya qilish orqali noqonuniy daromad orttirishni ko'zlab, fuqaro E.J. 500 ta konvaluta, Enox 4000 anti-HUI 04 ML dori vositasini har bir konvalutasini 220 000 so'mdan hisoblab 10500 AQSh dollariga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 185-3 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.